Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Profesor dr. Jan Rychlík, doktor vied, sa narodil 26. novembra 1954 v Prahe. Po maturite na gymnáziu vyštudoval odbor národopis dejepis na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Je vedeckým pracovníkom Masarykovho ústavu a archívu Akadémie vied Českej republiky. Prednáša aj na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity a na fakulte prírodovedno-humanitnej a pedagogickej Technickej univerzity v Liberci. Je spolupredsedom Československej komisie historikov a členom niekoľkých redakčných a vedeckých rád. Bádateľsky sa špecializuje na moderné české a slovenské dejiny a na problematiku vývoja balkánskych národov. Profesor Jan Rychlík má české aj slovenské občianstvo a s manželkou Magdalénou, ktorá má slovenský pôvod, žijú v Prahe v Českej republike. Hosťom dnešnej Slovenskej mozaiky bude pán profesor Jan Rychlík. Dobrý deň, vítam vás v Slovenskej mozaike.
Dobrý deň.
To sa vraj nedokáže poučiť z histórie, je odsúdený na jej opakovanie. Je tento citát aktuálny aj v dnešnej dobe a v našom priestore?
Tak určite je, hoci treba si uvedomiť, že história na 100% sa nikdy celkom neopakuje. Ale áno, dá sa to aplikovať aj na dnešný čas.
Aký vývin nás čaká? Máte nejakú takú súkromnú prognózu?
Tak ja to nevidím veľmi optimisticky, lebo vidíme, čo sa robí. A čo sa udialo v posledných 3 rokoch, znamená, že vlastne boli zrušené všetky normy medzinárodného práva, tak ako vznikalo po druhej svetovej vojne. To znamená princíp nezmeniteľnosti hraníc silou, princíp rešpektu k zmluvám, Pacta sunt servanda, no a že teda by veľké štáty nemali rozhodovať za chrbtom malých štátov o ich osude. Čo sa týka nás Čechov a Slovákov, samozrejme všetko záleží od toho, kto bude v Prahe a v Bratislave vládnuť. Vzťahy medzi štátmi sa neurčujú sympatiami medzi obyčajnými ľuďmi alebo antipatiami a neurčuje ich ani jazyková blízkosť. Určujú ich geopolitické a politické záujmy. No a teraz žiaľ musíme konštatovať, že záujmy Českej a Slovenskej republiky sa, čo sa týka zahraničnej politiky, rozchádzajú o 180 stupňov, takže tu žiadna spolupráca nie je možná. Ale do budúcnosti samozrejme sa môže stať, že po voľbách, ktoré budú v Českej republike na jeseň, budeme mať tiež novú vládu, ktorá presmeruje, ja si to neželám, samozrejme tiež Českú republiku podľa iných azimutov. No a potom samozrejme je možné, ako už bolo povedané pánom Vondráčkom, že tie vzťahy so Slovenskom budú zase narovnané. Ale ja nevidím žiadne pozitívum v tom, ak by boli narovnané v tom zmysle, že na miesto na západ sa budeme orientovať na východ a na Moskvu.
Pán profesor, vy ste historik. História je naozaj ako veľmi obsiahla a asi každému je blízke nejaké iné obdobie. Ako to máte vy?
Ja sa zaoberám históriou 19. a 20. storočia v Európe. To znamená obdobím viac menej od Veľkej francúzskej revolúcie do konca 80. počiatku 90. rokov 20. storočia, to znamená do konca studenej vojny. A čo sa týka ako mého takého osobného zájmu, tak ja by som povedal, že je to 18. storočie, najmä teda ten záver obdobie osvietenstva, obdobie racionalizmu, lebo to je obdobie, ktoré je nám vlastne blízke. Ľudia uvažovali obdobným spôsobom, ako uvažujeme my. Lebo aj moja generácia po tom roku 89 bola plná nadšenia, ideálov, že teraz budeme žiť v inom svete, No a vidíte, prešlo 35 rokov, čo je samozrejme z hľadiska ľudského života dlhý čas, ale z hľadiska histórie to nie je nič. No a dostali sme sa do ešte komplikovanejšie situácie, než bola tá, ktorá bola na sklonku studenej vojny.
Vy ste sa narodili do pražskej intelektuálno-umeleckej rodiny. Maminka bola prekladateľka, otec hudobný skladateľ. Ako toto kultúrne prostredie vás ovplyvnilo?
Tak maminka bola herečka. Prekladateľkou sa stala až potom, keď som sa narodil ja a potom môj brat a už jednoducho na to nemala čas. Potom zomrel môj otec a musela teda živiť rodinu. Pôvodným povolaním ona bola herečka. Áno, otec bol hudobný skladateľ. No, ako ma to ovplyvnilo, viete, otec zomrel, keď som mal 9 rokov, takže až nejaký taký vplyv nebol. Skôr by som povedal, že ak tu niečo bolo, tak to bola knižnica. A ak ešte niečo ma ovplyvnilo, tak to boli návštevy, ktoré za otcom a za mamou chodili. Dalo by sa vznešenie povedať, neoficiálny salón. Chodili rôzni maliari, umelci, predstaviteľ teda pražskej kultúrnej obce. Samozrejme, diskutovali a zaujímali sa o kultúrny život, politický vývoj v svete a tak ďalej. Čo samozrejme, keď som mal 13, ma veľmi ovplyvnilo, bol ten rok 1968, lebo to už zasa tak malý som nebol.
K tomu sa samozrejme dostaneme, ale zostaňme ešte pri vašej rodine. Talent na reč nezapriete, to máte asi v génoch po maminke. Neviem, ako je to s hereckým talentom, ale koľkými jazykmi hovoríte?
Maminka prekladala z angličtiny a zo španielčiny, ale vedela tiež po nemecky a po rusky. Ja ovládam 8 jazykov, čo sa týka slovanských jazykov, tak čítať a rozumieť to ovládam prakticky všetky. Môžem čítať aj v ukrajinčine, beloručtine, slovinštine, hoci teda týmito jazykmi nehovorím. Ja si myslím, že ja to mám ani nie tak po mame, ale po otci, lebo síce ja som teda nezdedil hudobné nadanie vôbec, ale zdedil som absolútny sluch. Ja som schopný tón toho jazyka, tú intonáciu zachytiť, čo ako veľmi mi pomáha. Ináč ja tie jazyky som sa učil viac menej utilitárne, že som to jednoducho potreboval. Ale ja by som nemohol byť učiteľom jazyka. Ja viem tým jazykom hovoriť, aj písať, ale prečo v gramatike je to tak, alebo tak, tak to ja neviem nikomu vysvetliť.
Čo vaše umelecké vlohy? Váš otecko, ako sme už spomínali, bol významný hudobný skladateľ Jan Rychlík. Okrem komponovania vážnej hudby napísal vlastne aj hudbu dnes už k takému kultovnému filmu Limonádový Joe. Čo pre vás znamená hudba, film a umenie vôbec?
Tak ja som samozrejme konzumentom hudby, najmä klasickej hudby a veľmi rád mám operu a teraz modernejšej hudby mám rád jazz. Mimochodom otec bol takým renesančným človekom, ktorý mal veľmi teda široký okruh záujmov. On aj napísal niekoľko poviedok, nie sú veľmi známe, ale sú teraz z pozostalosti sa ešte podarilo nájsť dve, tak sme to publikovali. Vedel tiež niekoľko jazykov, bol na jazyky nadaný, napríklad v roku 1937 podnikol s priateľmi cestu do Fínska. Zachoval sa denník čiastočne, ktorý tiež bol teraz publikovaný a naučil sa čiastočne po fínsky. Okrem toho ešte z toho umeleckého sveta jeho priateľom a mojim krstným otcom bol maliar Kamil Hoták. Takže cez jeho zasa mám veľmi pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu. Tak určite tým, že som sa pohyboval v tomto prostredí a cez zasa mám prostredí teda divadelné a herecké, tak k tomu mám veľmi blízko. Som veľkým priateľom divadla, tiež členom teda mecenáš klubu Národného divadla. A takové moje hobby okrem iného práve teda divadlo a hudba, najmä klasická.
A prečo ste si vybrali práve štúdium histórie? Čím vás to zaujalo?
Já jsem se o dějiny zaujímal vždy a mimochodem je to tiež možné, že tu má ovplyvnil otec, který ještě keď jsem byl malý, tak mi rozprával některé teda epizody z našich dějin. Já si pamätám, že jsem mohl mať asi 6-7, ma zobral do kina na ten teda dnes už klasický film s Janom Verichom Císařův pekař a to je z doby Rudolfa II., tak mě to zaujímalo, on mi vysvětlil jako Rudolf II. A jeho brat Matyáš a potom jsem čítal od Jiráska staré pověsti české a už na základní škole jsem k tomu mal blízko a já jsem uvažoval dějepis a čo s tím. Vtedy jsem dostal taký nápad, já jsem o tom předtím nič nevěděl. Byla vypísaná kombinácia národopis, dějepis. Já jsem ani nevěděl, čo to národopis je. Tak ale začal jsem se o to trochu zaujímať, skontaktoval jsem se s lidmi, čo o tom něco věděli a potom jsem si vybral tuto kombináciu, lebo ještě byla možnost historie, archivnictvo. Ale to ten rok, keď ja som išiel na univerzitu, tak to práve neotvárali história muzejníctva ako pre muzea. Môžem povedať, že to bola dobrá voľba, ja toho neľutujem. A vlastne nikdy som nič iné ani robiť nechcel. A som rád, že keď prišli politické zmeny, tak že ešte som bol relatívne mladý, to som mal 35. Takže se mi otvorila možnost dostat se na univerzitu a do akademie a cestovat a vystupovat v zahraničí, lebo před novembrom by to nebylo možné.
Vy, keď jste študovali na vysoké škole, vlastně na Karlové univerzitě, tak přece len ta historie asi se nevyučovala úplně volně.
Tak jako vždy a všade, všetko záleží od lidí. Ja som mal ako dobrých vyučujúcich, dobrých profesorov, no ale boli tam aj takí, ako by som to diplomaticky povedal, menej dobrí a menej schopní. Väčšina tých, čo tam bolo, oni tam vlastne prežívali z tých liberálnych 60. rokov, lebo nemohli všetkých povyhadzovať, ako niekto musel robiť. Tak nás naučili veľa, najmä teda môj vlastne mentor, profesor Robert Kvaček, ktorý zomrel minulý rok, mal 91 rokov. To bol taký guru a skutočne potom doajen českej historickej obci, ale aj iný. Ale k tej vašej otázke, ono to bolo tak, že jednoducho tie najnovšie partie, najmä po roku 45, sa neučili vôbec. Vždy sa to hodilo na to, a to sa robí aj teraz, že na to nezostal čas, že to si naštudujte sami. Takže já si nepamätám, že by sme mali akúkoľvek prednášku, ktorá by išla za rok 1945 alebo 1948. No, ono to bolo také prechodné obdobie, by som povedal. Ja som nastúpil roku 1974, promoval som 79. Ešte tam dožívali niektorí ľudia, ktorí mali terminované zmluvy, ktorí im potom nepredlžili. A ešte tam neprišla ako tá skutočne tvrdá normalizačná generácia, ktorá začala robiť kariéru bezprostredne po sovietskej okupácii, lebo tiež museli mať nejaký čas, aby sa habilitovali a tak ďalej. Takže ja potom 10 rokov som bol mimo, takže neviem, ako to tam vyzeralo, ale z výpovedí teda mladších kolegov, keď som si to porovnal, ak by som povedal, že v 80. rokoch tá situácia tam bola horšia.
Pán profesor, mňa zaujíma Slovensko. To zasiahlo do vášho života naozaj výrazne. Okrem svojho profesného nasmerovania ste si na Slovensku našli manželku. Určitý čas ste tam žili, prednášali na univerzite. Kedy ste prvýkrát navštívili Slovensko?
No ja som prvýkrát navštívil Slovensko, keď som mal rok, ale to si nepamätám. Len to viem, že teda... To viem od mami, že sme išli do Vysokých Tatier. Čo sa týka poznania slovenských dejín, tak zasa to súvisí s vysokoškolským štúdiom, lebo vtedy bolo a vlastne je dodnes. Ja to učím teraz. Bol osobitný predmet. Sme mali ako dejiny Slovenska. To učil docent Zdeněk Urban, ktorý sa zaoberal najmä práve tým 19. storočím a ten vlastne ma naviedol na to štúdium slovenských dejín, lebo to sa ináč to zostávalo v českých krajinách tak nejako bokom. No a potom, keď už som bol na gymnáziu a chodili sme po horách, už teda s mojimi kolegami a spolužiakmi, lebo pravda, to boli počiatok 70. rokov, nikde sa veľmi cestovať nedalo, tak sme pochodili Tatry a Fatru a Slovenské Rudohory a neviem čo ešte. Tak vtedy som sa dostal ako do kontaktu. No, čo sa týka mojej manželky, tak zasa to je súčasť na vysokej škole. Existovala taká spolupráca a výmena medzi študentmi etnografie, nie história, ale etnografie, z Komenského univerzity, univerzity v Poznaní, Adama Mickieviča, a pribrali ešte Brno a Prahu. No a ja som poprvé, to bolo v roku 76, bola taká malá konferencia, ktorá bola v Bratislave. Vtedy poprvý raz som prišiel do Bratislavy, ako tiež poprvý raz sme sa stretli s Magdalenkou. No a potom následujúci rok sme boli spoločne v Poznaní na tom druhom seminári.
A viete čo, pán profesor, dajme teraz priestor, prišla sa vaša pani manželka Magdalenka Rychlíková, ktorá vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave. A vy ste spomínali, že ste sa teda spolu stretli na tej konferencii. Či vás pán profesor Rychlík vtedy zaujal a čo si na ňom najviac vážite dnes?
No, je to trošku aj smiešné. Na prvý pohľad mňa, ale aj mojich kolegov a kolegyne zaujal tým, že prišiel v baloňáku a la Colombo. Mal úžasnú hrivu vlasov, krásnych, brčkavých. Takže toto sme pozerali, že čo to z tej Prahy prišlo vlastne. Ale potom, keď predniesol svoj referát a vstúpil do diskusie a rozpravy, tak sme zase hľadeli s otvorenými ústami nad šírkou jeho vedomostí a rozhľadenosti. A tým nás fascinoval. A tým ma fascinuje aj dodnes, pretože tá jeho rozhľadenosť je tak široká, hlboká, veľká, že človeku niekedy sa zastavuje až dech.
No to je krásne. A pán profesor, čím vás zaujala mladá študentka histórie na Slovensku?
No, ona totiž bola určená práve, aby sa o mňa a teda čo sme prišli z Prahy starala. Oni to mali tak ako rozdelené. A mne sa jednak teda páčila ako žena to. Tiež ako ona mala široké znalosti práve z etnografie, ale tá etnografia sa učila v Bratislave trocha iným spôsobom ako v Prahe. A ja na tej konferencii pochopil som niektoré veci z iného úhlu pohľadu, ako som bol vtedy ako zvyknutý. No a ja som potom po čase sa vydal do Bratislavy, aby som Magdalenku teda vyhľadal. No ukázalo sa zrovna, že sú na lyžiarskom zájazde. Ale nechal som tam odkaz, a že by som sa rád s ňou znovu stretol. No a potom sme sa stretli.
Takže to dopadlo vlastne
to
výborne. Ja by som sa opýtala, pani Magdalenka, je to výhoda mať spoločné povolanie s manželom? Boli niekedy také situácie, myslím, v profesnej oblasti, na ktoré ste mali treba rozdielný pohľad a konzultovali ste ich treba vzájomne?
No, konzultovali sme veľa situácií, veľa vecí, ktoré sa dotýkali oboru. Napríklad pri písaní knihy o Podkarpatskej Rusi alebo pri písaní nejakých spoločných referátov, tak tam nie vždy sme mali celkom rovnaký názor na veci, ale on sa na to pozeral ako historik a ja som napríklad sa na to pozerala ako etnograf alebo z hľadiska folkloristického. Takže tam sme niekedy mali také diskusie.
Vy ste spoločne vychovali dceru Teresku, ktorá teraz mimochodom žije v Nemecku so svojou rodinou. Pán profesor, vy máte českú národnosť, ale máte české aj slovenské občianstvo. Je v Európe 21. storočia podstatnejšie občianstvo alebo národnosť? A čo vy konkrétne považujete za svoj domov?
Tak ja si myslím a dúfam, že to tak zostane, že dôležité je občianstvo, lebo všetci sme na prvom mieste občania, mali by sme sa podľa toho správať a každý občan by mal byť lojálny k štátu, ktorého je občanom. Ale samozrejme aj národnosť je dôležitá, lebo v 20. aj 21. storočí to zostáva hlavným ak ne prvoradým, tak určite veľmi dôležitým, dôležitou formou sebaidentifikácie a sociability. Každý potrebuje niekde patriť a určite národnostná príslušnosť v tomto ohľade je veľmi zaujímavá, je veľmi dôležitá. Prepáčte, ja sa cítim doma tu v Prahe. Neznamená to, že by som nemohol žiť inde, koniec koncov sme žili takmer dva roky na Slovensku a bol to pekný čas. Ale domov pre mňa je spojený ani nie tak ako s krajinou, ako s mestom, lebo ja asi na rozdiel od väčšiny ľudí, nielen, že celý život teda bývam v Prahe, ale prakticky celý život bývam na jednom mieste, lebo bývali sme o dva bloky ďalej, tam som sa narodil. A v živote moje bydlisko nebolo inde ako v 7. pražskom odbode.
A ako to máte vy, pani Magdalenka? Máte tiež dvojité občianstvo?
Samozrejme, mám dvojité občianstvo. A domovom je dnes pre mňa samozrejme Praha, ale je to druhý domov. A ten domov, o ktorom môžem povedať, sú ruky, na ktorých smieš plakať, je predsa len na Slovensku.
Pán profesor, vy ste renomovaný historik, venujete sa politickým, hospodárskym a sociálnym dejinám strednej a východnej Európy a Balkánu. Ale ako sme už spomínali, ste odborník na novodobé československé dejiny. O tejto téme prednášate aj na univerzite, publikujete, píšete knihy, žijete v československom manželstve. V čom sú Česi a Slováci podstatne rozdielni a v čom sú si blízki?
Tak predovšetkým Česi a Slováci majú celkom inú históriu. Česká a slovenská história pred rokom 1918 mám na mysli. Má veľmi málo stečných bodov. To samozrejme ovplyvňuje aj vznik tej národnej identity u Čechov a Slovákov v 19. storočí. Ale nepochybne tá jazyková blízkosť ich zbližuje, lebo tu nie je jazyková bariéra, čo umožňuje vzájomné ovplyvňovanie kultúrne, ktoré tu bolo dokonca už aj v tom 19. storočí. Hoci, ale to je, ja by som povedal, prírodný zákon. Vždy ten silnejší viac ovplyvňuje toho slabšieho ako opačne. Čiže vždy bol silnejší vplyv českej kultúry na slovenské prostredie ako opačne. Ešte k tej blízkosti. Ja vidím blízkosť sociologicky. Tie dve spoločnosti, hoci nie sú identické sociálne, tak sú veľmi blízke, majú veľmi podobné hodnoty, obdobne sa správajú, čo je tiež veľmi dôležité. Pochopiteľne nemôžeme si robiť ilúzie, vždy vzťahy medzi národmi, ktoré žijú v dvoch odlišných štátoch, budú vzdialenejšie ako vzťahy národov, ktoré žijú v jednom štáte. Hoci po vstupe teda do Európskej únie a do Schengenu tá hranica viac menej zmizla, tak rozdiely tu sú, lebo na Slovensku platia iné predpisy, iné zákony. No a ako to vidíme, môže sa stať, že je politická divergencia, že ten vývoj sa tam uberá iným smerom. Čiže v tomto smere samozrejme nemôžeme rátať s tým, že by sme sa aspoň čiastočne nevzdialovali. Ale ja verím, že tie kultúrne väzby zachované budú. Často, keď sú také úvahy, či Česi a Slováci si budú za 20, 30, 40 rokov rozumieť, ja vychádzam z toho, že keďže slovná zásoba je povedzme z dvoch tretín rovnaká alebo veľmi príbuzná, že nie je objektívne možné, že by Česi a Slováci si nerozumieli. Nebudú rozumieť určitým slovám. Ja si to overujem u mladých ľudí, s ktorými prichádzam do styku. Že tie slova, ktoré sú rozdielne, ktoré oni nepočujú a ktoré samozrejme počas trvania Československa pasívne každý ovládal, tak to je preč. Ale gro tej slovnej zásoby aj tá vlastne gramatická stavba sú prakticky rovnaké. Čiže môže sa stať, že nebudem rozumieť nejakému detailu, ale nemôže sa stať, že by som nerozumiel celku. Ale ono je to skôr o tom, či to budeme pestovať alebo nie. či bude záujem, aby sme tú blízkosť udržali. Čo je na jednu stranu politické rozhodnutie, tady ja musím povedať, že náš šťastie existuje politická vôľa, aby to tak bolo. A potom je to rozhodnutie samotných ľudí. Ja, keď som spomínal, že sme boli v tom Polsku, tak ako študenti, tak nás nenapadlo, že by sme mali hovoriť nejakým tretím jazykom. No, keď som tam prišiel, tak tiež som všetkému nerozumel, ale ten zmysel som pochopil. Natoľko aj čeština a polština sú dostatočne blízke. A za pár mesiacov som už vedel. No, dnes, bohužiaľ, mne to nie je príjemné. Čech, keď sa stretne s Poliakom, tak hovoria po anglicky. Ak pôjdeme týmto smerom, tak potom bohužiaľ skutočne raz sa môžeme dostať do situácie, že vznikne určitá psychologická bariéra, aha, je to cudzí jazyk, tak oslovím príslušníka toho druhého národa v angličtine alebo v inom jazyku, ktorý bude lingua franca. Čo my vieme, čo bude? To môže byť hoci aj čínština jeden deň. Ale
dúfajme, že nie.
Alebo nedaj Bože znovu ruština. Ale keď budeme chcieť, aby sme si rozumeli, tak si rozumieť budeme a tie väzby budú udržiavané.
V 20. storočí bolo veľa takých dejinných udalostí. Vy ste niektoré prežili tiež. Ja by som sa teraz tak v skratke opýtala, ako ste vy osobne prežívali trebárs august 68?
No tak august 68, to som mal 13,5 a my sme boli na vidieku. No a ja som sa to dozvedel, a to pamätám ako dnes, že ráno teda do mojej izby prišiel môj mladší brat a povedal, že tak sme na prázdninách v Rusku. No a ja som myslel, že je to nejaký žart, ale potom som išiel hore, kde už teda bola mama a moja stará mama a pozerali sa na televíziu, no a videl som, že to nie je žart. No a tam teda pri rozhlase a televízore sme strávili niekoľko dní. Pamätám si dodnes, že pro tú spoločnosť to bol obrovský šok.
Čo zamatová revolúcia rok 1989?
Tak to samozrejme mám oveľa teda silnejšie zážitky. Ja mimochodom v ten piatok 17. som na tú demonstráciu išiel. Ja si pamätám, že bolo dosť ako zima, sneh poletoval. No, ja som išiel na ten Albertov, ale potom už mi bola zima a povedal som si, že už nič nebude. Takže som sa vrátil domov a až z televízoru som sa dozvedel ten záver, že tá demonstrácia teda na začiatku, ktorej som bol, že teda ju rozohnala polícia. V prvom okamžiku som tomu nevenoval až takú pozornosť, ale potom prišiel môj brat, mladší, on je veterinár, ktorý bol na tej demonstrácii až do konca a policajti mu namlátili. A on povedal, že študenti sa rozbehli do tých divadiel a že je vyhlášený štrajk. To už bolo po udalostiach v Polsku a padol Berlínsky múr a v Maďarsku už bola vyhlásená Maďarská republika. No ale skutočne teda som zistil v pondelok, že ten štrajk múzeí, galérii, divadiel je. Ja som pracoval vtedy v Poľnohospodárskom múzeu, tak tam sme sa ako dali dohromady, tiež sme zahájili štrajk, hoci v Prahe to bolo symbolické, lebo v Prahe vtedy múzeum nebolo. To, čo je tu na Letnej, tak to tam sa múzeum vrátilo až roku 92. Múzeum bolo mimo Prahu na Kačine. A tam samozrejme to malo iba symbolický význam. Lebo najmä v novembri už tam nikto nechodí a ja si ani nie som istý, či tá expozícia ešte bola otvorená. Ale išiel som na fakultu, kde bolo tlačové stredisko. Tam som povedal, že ak by potrebovali niečo preložiť do polštiny alebo do bulharštiny, lebo prišla vtedy práve nejaká delegácia z Polska. Takže som k dispozícii. No a potom cez teda manželku sa obrátili študenti, konkrétne Jarka Odvárková, čo bola moja ako stará známa, ona študovala na DAMU režiu, ale keď podpísala chartu, tak ju vyhodili. ale bola tam s nimi v kontakte a tam práve ten štrajk mal silnú intenzitu a obrátili sa na nás, či by sme im nepožičali auto. No a ono to auto vlastne teda nebolo moje, moja mama mala dve autá, jedno staré, čo bolo na také ako malé. Tak to, a to sme si požičiavali s bratom, tak to sme im dali. Niekto do nich vrazil a bolo silne poškodené. Boli tu nejakí americkí novinári, ktorí z hodou okolností to vyfotografovali. Ja to ešte niekde mám. Oni potom s nami robili interview, kde som ja a brat pred tým autom, na ktorom je ten plakát Havel for President. Tak to je môj príspevok. No. Ale nemyslím si, že by bol nejaký zásadný.
Rok 1992-93 prelom, rozdelenie Československa. To už ste boli priamo v dianí. Robili ste vlastne aj poradcu premiéra Pitharta. Ako si na toto obdobie spomínate?
Tak ja poradcu premiéru Pitharta som robil, keď bol Pithart predsedom českej vlády, čo bolo teda iba do volieb 5. júna 1992. A potom, keďže teda občianske hnutie prehralo, tak musel podať demisiu. A v tej klauzovej vláde ja už som bol mimo. Ale tak samozrejme, že si to pamätám, to sme boli na Slovensku, lebo ešte žili teda manželčiny rodičia, svokrovci. No, priznám sa, ako, že som nemal ako dobrú náladu, nebudem to tajiť. Bol to smutný Silvester, pre nás určite smutný nový rok. Tam to je Holíč, to je priamo na československej hranici oproti Hodoninu. Žiadne oslavy samostatnosti neboli. Skôr tá nálada bola taká skleslá. No ale ja som si povedal, tak jednoducho taký je vývoj. Ja ako etnolog som presvedčený, že každý národ ide svojou cestou k vlastnému štátu. No a to, že mne sa to teraz nepáči, tak to nemá význam, lebo ja nie som centrom všeho míra. Musím akceptovať vývoj taký, aký je. V tom 2. januára sme sa vrátili do Prahy. A veľmi sme boli teda šťastní, že tam na tej hranici nebolo nič, ešte niekoľko mesiacov tam nebolo nič, tak sme hovorili, tak snáď to nebude také zde. Lebo práve tam na tom pomedzi to rozdelenie štátu sa najviac ľudí dotklo, každodenného života. Ja rozumiem, že ak niekto býval v Kladne alebo v Banskej Bystrici, tak sa o to viac menej netýkalo. Ale kto býval v Holíči alebo v Hodoníne, tak tie dopady okamžite pocítil. Lebo veľa ľudí sa zo dňa na deň stalo cudzincami v vlastnej krajine, hoci to ani nevedeli. Napríklad iba preto, že z Holíča najbližšia porodnica je v Hodonine. Takže veľa ľudí sa narodilo tam. A tým pádom, aniž by to vôbec tušili, tak sa stali na Slovensku cudzincami ako občania Českej republiky. Ale platilo to aj opačne. To tiež bolo také, to som práve učil v tej Trnave a je s tým taká ako jedna príhoda, ktorú už tiež som o nej hovoril, že tá úradnička na krajskom úrade hovorila, ako viete, pán profesor, mne také žinantné, ale vy učíte na univerzite, no ale vy podľa predpisov musíte zložiť skúšku zo štátneho jazyka a z histórie. Ja som povedal, no ja sa tomu nebránim, tak ja chápem, zákon platí pre všetkých, no tak len musíme stanoviť nejaký dátum, ja, aby som nemusel špeciálne. No a našli sme ten dátum, no ja som tam prišiel na víťazoslavne, říkal, pán profesor, nemusíte skladať nič, pán minister vnútra vám dali výnimku, že ste osoba, ktorá sa zaslúžila o Slovenskú republiku.
No to je krásne a to vlastne aj také premostenie, pretože i vám slovenská prezidentka Zuzana Čaputová udelila pri príležitosti výročia založenia samostatného slovenského štátu najvyššie štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža 3. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Slovenskou a Českou republikou.
Áno, toho ja si veľmi cením, keď som to vyznamenie dostal. V prvom momente, keď volali z prezidentskej kancelárie, tak som myslel, že je to omyl. Ale oni ma uistili, že skutočne teda sa to týka mojej maličkosti, takže toho si skutočne vážim. Je to podsta, ja mám aj teda vyznamenanie poľské a bulharské, ale toto jako ma velmi potěšilo a dozvěděl jsem se, že to byl návrh Historického ústavu Slovenské akademie věd, aby mi dali toto vyznamenání.
Minulý rok ste oslavili významné životné jubileum. Možno sú to chvíle, ktoré evokujú k určitému takému zastaveniu, bilancovaniu. Dá sa ešte objaviť v našich dejinách niečo prevratné?
Či prevratné, to neviem, ale to je vždy otázka pohľadu, lebo každá nová generácia, každé nové pokolenie si reinterpretuje dejiny. Samozrejme, to penzum faktov, tá faktografia, tá sa nemení. Mení sa tak, ako sa vzdialujeme, náš pohľad na určité udalosti. Od nás záleží, čo my v tých dejinách hľadáme a čo tam vidíme. Mne je veľmi sympatická tá predstava Karola Popra, ktorý povedal, že dejiny si môžeme predstaviť ako množinu faktov, ktorá je nekonečne rozsiahla, ale od nás záleží, na čo my sa zameriame. Tak ako keď máte reflektor, pred vami je veľa ľudí a záleží na vás, kam tým lampášem alebo tým reflektorom posvieti. Čiže nikdy nastať nemôže situácia, že by sme povedali, tak teraz už vieme všetko. Dejiny stále pokračujú. Budú iné udalosti, ktoré tiež sa stanú históriou. A tak, ako to povedal v 68. roku, podľa môjho názoru, jeden z najväčších slovenských moderných historikov Lubomír Lipták, tak povedal, viete, my si musíme uvedomiť, že slovenský národ väčšiu časť svojich dejín má stále ešte len pred sebou.
Čo je pre vás v živote dôležité?
Dôležité je zdravie, dôležité je mať rodinu pevnú, mať priateľov, no a hlavne mať čo robiť, mať nejaký cieľ, lebo ja si myslím, každý človek musí mať nejaký cieľ. Ja mám 70 rokov, učím, píšem, a chcem pokračovať, kým na to bude mať sily a kým tiež, to je druhá vec, o mňa bude záujem.
Vy ste naozaj veľmi činorodý človek, ale keby ste mali takú možnosť splniť si nejaké prianie, čo by to bolo?
My si teraz svoje také staršie želania môžeme plniť. Cestujeme do miest, kde sme ešte neboli a ktoré by sme chceli navštíviť. No, ale ak by som mohol mať nejaké prianie, tak ja by som si veľmi želal, aby ten svet sa neuberal s tým, čím sme začali. Teda. Tam, kde ho smerujú ľudia ako Trump a Putin. Lebo to je pošlapanie všetkých ideálov, v ktorých tá generácia, ktorá robila rok 89, nielen u nás, ale v celej východnej Európe, verila. Teraz ako ideál má byť návrat niekde, ani nie do studenej vojny, ale ešte ďalej, že bude platiť iba vestné právo, že teda rozhodovať budú tí silní. Tak ja, ak mám nejaké želanie, tak aby toto sa nestalo.
Myslím, že to nie je želanie len vaše, ale veľa ľudí, a tak dúfajme, že bude naplnené. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si urobili čas a boli ste hosťom Slovenskej mozaiky.
Ďakujem.
Vám všetko dobré.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.